Laudetur Jesus Christus. Pochválený buď Ježiš Kristus. Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu. Dnes podvečer na záver kalendárneho roka pápež František predsedal v Bazilike svätého Petra prvým vešperám k slávnosti Panny Márie Bohorodičky s chválospevom Te Deum. Dnešný deň je druhým výročím smrti Benedikta XVI. Podľa výročnej správy agentúry Fides bolo v roku 2024 zabitých 13 misionárov. Biskup Vladimír Fekete, apoštolský prefekt Azerbajdžanu, nám v ďalšej časti rozhovoru povie viac o tejto kaukaskej krajine. V útorok 31. decembra, v deň liturgickej spomienky pápeža svätého Silvestra I., vás od mikrofónu zdraví Zuzana Klimanová. Vatikán. V dnešný deň druhého výročia smrti Benedikta XVI. Sa pri jeho hrobe v krypte Baziliky svätého Petra konala o 8 hodine ráno svätá omša, ktorej predsedal švajčiarsky kardinál Kurt Koch, prefekt dikastéria na podporu jednoty kresťanov. Vo svojej homílii povedal: Jozef Ratzinger uzrel svetlo pozemského sveta na svetú, čiže bielu sobotu roku 1927. Skutočnosť, že jeho život bol od začiatku tak ponorený do veľkonočného tajomstva, ho vždy naplňala vďačnosťou. Pretože, ako sa vyjadril, to mohlo byť len znamením požehnania. A v tajomstve svätej soboty videl podstatu nášho ľudského života, ktorý stále čaká na Veľkú noc, na Paschu. Ešte nie je v plnom svetle a predsa k nej s dôverou smeruje. Benedikt XVI. Naplno vstúpil do svetla veľkonočného tajomstva v deň svojho druhého narodenia, narodenia pre večný život, v roku 2022, počas vianočného obdobia, ktorému bolo vždy také blízke. Ako ďalej v homílii konštatoval kardinál Koch, evanjeliový úryvok z dnešnej liturgie nám predstavuje prolog z Jánovho evanjelia. V tomto chválospeve na Logos, na slovo, ktoré bolo u Boha a bolo Boh, je v skutku zhustením najhlbšieho jadra kresťanskej viery. Ako ďalej zdôraznil kardinál Koch, v slove živého Boha Ratzinger našiel pravdu, po ktorej ľudia túžia v hĺbke svojho srdca. Prinášame úryvky z kardinálovej homílie. Benedikt XVI. Nám svojím neustálým zameraním a orientáciou na pravdu Božieho slova presvedčivo ukázal, v čom spočíva zmysel ľudského života. To, čo evanjelista Ján nazýva logos, možno v skutočnosti preložiť aj ako zmysel. Na počiatku bol zmysel a zmysel bol u Boha a zmysel bol Boh. Tento logos, tento Boží zmysel, zostal pevne v centre života a práce pápeža Benedikta XVI. Je ľahké pochopiť, prečo je pre Benedikta XVI. Logos, Božie slovo, hlboko spojené s láskou. Boh sám je láska. Deus caritas est. Skutočný dôvod, prečo smrť nikdy nemôže mať v ľudskom živote posledné slovo, spočíva v Božej láske. Práve táto láska má posledné slovo. My ľudia teda nemôžeme v smrti zmiznúť ani byť zničení, pretože Boh pozná svoje stvorenia a miluje ich. Samotná ľudská láska chce večnosť, je koncipovaná ako nezničiteľná a je tak povediac výkrikom do nekonečna. Avšak ľudská láska sama o sebe nemôže ponúknuť takúto večnosť. Je to bezhraničná a nekonečná láska Boha, ktorý nielenže chce večnosť pre každého človeka, ale pôsobí večnosť a sám je večnosťou. Ako ďalej v homílii zdôraznil kardinál Koch, večný život sa nezačína po smrti. Začína sa už počas pozemskej etapy, keď žijeme v Božej prítomnosti. Eucharistia je pre nás liekom na nesmrteľnosť, ponúka nám prísľub večného života. Zároveň dodal: Postaviť Boha do centra pozornosti bolo hlavným cieľom pápeža Benedikta XVI. V dobe, v ktorej Boha často vnímame ako niečo cudzie a nadbytočné a trpíme určitou slabosťou sluchu či dokonca hluchotou voči Bohu, Benedikt XVI. Pripomenul, že nastal čas myslieť na Boha. Pre veriaceho teológa na Petrovom stolci nemôže byť väčšia priorita ako pomáhať dnešným ľuďom priblížiť sa k Bohu, k jeho pravde a kráse. Toto ústredné postavenie Boha predstavuje trvalý odkaz jeho teológie, ktorú vždy bral veľmi vážne, keďže živá skutočnosť Boha je jej ústrednou témou. Vatikán. 8 kňazi a 5 laici boli zavraždení v rôznych častiach sveta počas roka 2024. Uvádza to správa, ktorú v závere roka vydala agentúra Fides pápežských misijných diel, spadajúca pod dikastérium pre evangelizáciu. Ako sa uvádza v správe, 6 z 13 usmrtených misionárov prišlo o život v Afrike a 5 v Amerike, teda na dvoch kontinentoch, ktoré sa v posledných rokoch striedali na čele tohto tragického rebríčka. Pokiaľ ide o Afriku, dvaja kňazi boli zavraždení v Juhoafrickej republike a jeden v Kamerune. Jeden katechéta a jeden dobrovoľník boli zabití v Burkine Faso a jeden laik v Konžskej demokratickej republike. Na americkom kontinente bol zabitý jeden kňaz v Kolumbii, jeden v Ekvádore a ďalší v Mexiku. Usmrtení boli aj laici, jeden farský spolupracovník v Brazílii a jeden laik v Hondurase. Na zozname figuruje aj Európa. V Španielsku bol v kláštore v Žilet zavraždený františkán nepoškvrneného počatia Juan Antonio Llorente. V Poľsku zomrel 72-ročný kňaz Lech Lachovič po napadnutí mužom, ktorý sa vlámal na faru ozbrojený sekerou. V Ázii v roku 2024 nebol zabitý žiadny misionár, ale na tomto rozľahlom kontinente je niekoľko krajín, kde pastorační pracovníci riskovali svoje životy alebo boli vážne zranení v dôsledku konfliktov, nepokojov alebo zločinu. Teraz už dáme priestor ďalšej časti rozhovoru s biskupom Vladimírom Feketem, apoštolským prefektom Azerbajdžanu, kaukaskej krajiny, v ktorej vyše 90% tvoria moslimovia. Cirkev tu bude v roku 2025 sláviť 25. výročie zriadenia misie Sui Juris Baku.
Ste spomínali, že ste komunikovali s moslimskými predstaviteľmi. To znamená, vzťahy sú tam dobré?
Môžem potvrdiť nielen ako nejakú propagandu Azerbajdžanu, ako realitu tých 15 rokov, že tam žijem, že je to taká krajina, ktorá je možno dosť odlišná proti tomu, čo vieme o Iráne alebo o Pakistane, kde sú kresťania prenasledovaní, kde teda majú ťažkosti alebo komplikácie. Tu na aj vďaka tomu, že je to teda sekulárna krajina, kde náboženstvo je oddelené od vlády alebo od štátu. To je jedna vec. A druhá vec je, že popri tom oddelení je taká akási snaha ukázať, že Azerbajdžan je krajina, ktorá aj keď má moslimskú väčšinu, je otvorená aj pre prítomnosť iných náboženstiev. To znamená, že na začiatku v 90. rokoch tam prišlo kopa misionárov z rozličných protestantských skupín a tam taký búrlivý rozvoj. Prišli tam aj takí radikálni islamisti, ktorí teda tam zase chceli tých takých podľa ich pohľadu sekularizovaných Azerbajdžancov viacej zislamizovať alebo zradikalizovať. Takže od roku 2009 tam platí zákaz výkonu bohoslúžby pre cudzincov. Ak tam nejaký cudzinec chce vykonávať nejakú náboženskú, musí mať povolenie štátu, tým sa oni bránia pred takýmito nejakými radikálnymi islamistami, tak mi to bolo povedané. Ale vďaka tomu, že roku 2011 sa podarilo podpísať konkordát, taký medzinárodný dohovor medzi Svetou stolicou a Azerbajdžanom o právnom postavení katolíckej cirkvi v krajine, vlastne my tam môžeme fungovať bez nejakých mimoriadnych obmedzení. Musíme teda dodržiavať štátne zákony, tak ako oni nemajú dovolené nejaké manifestácie alebo takéto, čo sa vidí v Iráne, že tam, keď majú nejaké sviatky, tak pochodujú, bičujú sa alebo čo si také. No, oci, oni sú z tej istej kultúry, alebo tak to tam nie je dovolené. Teda aj my musíme rešpektovať, že nám nejaké procesie na Božie telo alebo také veci nedovolujú, lebo všetky takéto vonkajšie prejavy náboženstva mimo sakrálnych priestorov sú zakázané pre všetkých. Nielen pre kresťanov, aj pre moslimov. Takže tieto veci musíme rešpektovať, ale zase, čo sa týka našich priestorov, alebo teda tých, tam môžeme žiť a fungovať a venovať sa, ľudia spokojne prichádzajú, môžeme ich katechizovať, môžeme vysvetľovať, ohlasovať evanjelium, môžeme krstiť. To, čo sa už o pár sto kilometrov na juh nedá robiť a u nás sa to dá.
A mali ste aj nejakú príležitosť hlbšie spoznať tú miestnu kultúru azerbajdžanskú?
Snažíme sa o to, pretože prvá vec pre misionára, ak príde do nejakého prostredia, je teda spoznať aj ľudí, aj ich kultúru, ich tradície. A preto napríklad od samého začiatku, ak tam spolu bratia začali pracovať pred tými 24 rokmi, tak sa snažili každý rok si zorganizovať dovolenku v nejakom inom okrese alebo v nejakom inom regióne, poznať aj zvyky miestne ľudí, aj teda poznať postupne krajinu. Máme kontakty teda aj s moslimskými obyvateľmi alebo aj s predstaviteľmi moslima alebo aj s inými, ktorí sú tam aj ruská, taká menšina Molokáni, ktorí taká asi protestantská skupina, ktorá bola z Ruska ešte za nejakej carice Katariny vyhnaná, teda tam žijú, majú, rozvíjajú pekne, poľnohospodárstvu sa venujú. Čiže snažíme sa poznávať aj miestnu kultúru a je veľká snaha poznať aj miestny jazyk a postupne teda vovádzať liturgiu. Keď sme tam prišli, lebo teda keď tam prišli tí prví Salesiani, ktorých som poslal, tak sme zistili, že ani Biblia nie je v azerbajdžanskom jazyku. Takže bolo treba najprv sa zorientovať, no bol to bývalý sovietský zväz, no tak sme prevzali bratia všetku literatúru alebo tieto texty liturgické z Moskvy a začalo sa pre miestnych v ruštine, teda všetko vysluhovať sviatosti, katechizácia, prekladať teda aj tieto veci. V spolupráci s protestantami, ktorí už tam boli a ktorí už aj začali z Bible Society zo Spojených štátov preklad Biblie, tak sa podarilo teda v 2013 bola publikovaná aj Biblia v azerbajdžanskom jazyku. Na naša snaha bola, aby postupne aj liturgia mohla byť slúžená v azerbajdžančine. Tam veľkú úlohu zohral Martin Bonkal, to je súčasný direktor a pán farár v kostole pani Márie Nepoškvrnenej, ktorý má taký okruh miestnych možno takých filologov alebo prekladateľov a ktorým sa podarilo teda preložiť výňatok z misálu a hlavné sakramentália, teda knihu pre vyslohovanie sviatosti. A po návšteve Svätého Otca sa teda po 5 rokoch čakania podarilo dostať teda aj experimentum súhlas, že môže sa teda už u nás od toho 17. 18. roku sa celebruje aj v azerbajdžanskom jazyku. Bol som tomu osobne veľmi rád, hoci môjim prekvapením bolo to, že pre týchto Azerbajdžancov ten ich vlastný jazyk aj tá omša nie je až takým magnetom a ťahákom, ako som ja myslel od začiatku, že viac je pre nich ťahákom tá omša hlavná v angličtine, kde spieva chór filipínsky, kde je plný kostol ľudí, rodiny s deťmi a kde to žije, kde je to teda slávnostné a kde teda, no, je pekná bohoslužba v angličtine, tak oni radi prídu a pozerajú, že v akom raji sa to ocitli, kdežto tie azerbajdžanské tiež sa snažíme aj animovať, ale tam prichádzajú imení, ktorí nemajú tú kultúru, nemajú tú výchovu, čiže tak postupne sa rozvíjajú aj teda tieto anglické bohoslužby.
Aké sú Vianoce v Azerbajdžane? Majú nejaké zvyky?
Nie sú Vianoce, je pracovný deň. Tam je tým, že to bolo 100 rokov alebo 80 rokov pod Ruskom, tak je nový rok, hlavný sviatok 1. januára, teda prázdnik jolky. No, stromčekov je tam plné mesto, ale to sú nie vianočné stromčeky, to sú novogodné jolky. Mm-hmm. To je ako novoročné sviatok. To znamená, že my, keď sme mali pred 2 rokmi, či keď boli Vianoce v nedeľu, tak to bola slávnosť. Teraz, keď budeme mať pracovný deň, ľudia idú do práce. Takže máme Vianoce teda tak len tú večernú omšu alebo prípadne pre nejaký hranú omšu, ale Vianoce sú tak netypické pre nás Európanov. Štátne sviatky sú teda buď zviazané s oslobodeným Azerbajdžanom alebo teda zviazané s moslimom, keď je Ramazán alebo keď je Gurban Bajram alebo nejaké moslimské, vtedy sú štátne sviatky, ale kresťanské sviatky pre tú minoritu nie sú štátnymi, nie sú dňami voľna. Hoci teda to, čo bolo pre mňa zaujímavé a potešiteľné, že napriek tomu, že je to moslimská väčšina, nedeľa je štátny sviatok. Takže tam sa pracuje od pondelka do soboty a nedeľu máme voľno. Takže sa môžu ľudia zhromaždiť na bohoslužbu. Že táto tradícia ešte z Ruska tam ostala teda taká, že niekde sa pracuje do piatku alebo do soboty obeta, ale nedeľa je vychadnoj. Nedeľa je ako voľný deň. Alebo oni ako hovoria bazar gunu, deň obchodu, deň, keď sa trhuje, kde sa obchoduje.
Milí poslucháči, toľko ďalšia časť rozhovoru s biskupom Feketem. Celý ho nájdete na našej internetovej stránke. Do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.